Pagājušajā nodarbībā mēs runājām par to, kā Kristus uzkāpšana debesīs un sēdēšana pie Dieva labās rokas, nu, varētu teikt tā, dod svētību baznīcai un darbina baznīcu un veido baznīcu. Un ka baznīca, lai gan ir šai pasaulē, nav no šīs pasaules, un ka nu, apustuļi bieži vien runā par to, ka nu, mūsu patiesā dzīvība un patiesā dzīve, ja mēs tā varētu teikt, ir kā tāds nu, pilngadības depozīts debesīs. Kādreiz, kad es biju mazs puika, mana mamma nolēma man uz 18 gadiem sakrāt nelielu starta kapitālu. Ir kādreiz tāda depozīta, kur es varēju dabūt tad, kad es kļuvu pilngadīgs. Ja? Un tieši tāpat arī mēs varētu sacīt, ka mums debesīs ir mūsu šis pilngadības vai dzīvības depozīts, tikai viņš nav ierobežots, bet absolūti neierobežots. Mēs runājam par to, kad apustuļi runā gan to, ka mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām kungu Jēzu Kristu. Proti šī piederība, no viņa, nu tur vairāk izskan kā tāda juridiska, ka mēs būtu, nu tā kā debesu valstības pilsoņi, kā citviet arī apostols sakvēs lefesiešiem, viena saime ar visiem svētajiem un debesu iemītniekiem. Bet nu mēs pagaidām vēl esam svešumā. Vēstulē kolosiešiem tas ir pastiprināts vēl vairāk, ka tur ir sacīts, ka jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēgta Dievā. No šajā nesatricināmajā, nemainīgajā un pilnīgi drošajā vietā. Un tāpat arī mēs lasām pie apustuļa Pētera tikai mazliet citādāk to pašu izteiktu, proti, kur viņš saka tā. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Tātad Kristus augšām celšanās no mirušajiem ir mūsu jaunpiedzimšanas pamats. Viņš mūs ir atdzemdinājis. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Un nu tā tad šī pestīšana ir Jēzu Kristu, un viņam pārnākot mēs varēsim līksmoties. Nu lūk, tā tad ļoti dažāds veids, kā šī Kristus augšām celšanās, uzkāpšana debesīs un sēdēšana pie tēva labās rokas mums par labu ir izteikta. Bet tagad mēs vēl apskatīsim kādas nu, dažas lietas, kas arī vēl īpašā veidā ir atklātas un Jāņa atklāsmes grāmatā šajā ievadā, kur ir sveicieni septiņām draudzēm, kur ir Laodikejas draudzē sacīts. Beigās tātad Jēzus saka, redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju, ja kas sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielast ar viņu un viņš ar mani. Nu, tātad šeit ir runāts par ticīgās dvēseles dziļo kopību ar Kristu, par šo garīgo mielastu, kas ticīgajiem tiek dots, kā Kristus miesas loceklim, kur Kristus dzīvības strāvas plūdīs uz viņu. Un tālāk viņš saka, to, kas uzvarēs, es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani, tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu viņa tronī. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tātad Kristus nosēšanās debesīs šajā debesu valdnieka tronī pie tēva labās rokas ir nevien kāds ārkārtīgs gods un vara, kas Kristum pašam būtu dota mūsu labā, bet vēl vairāk, tik daudz mūsu labā, kā ir šis apsolījums, ka mēs būsim pilnīgi līdzdalīgi pie visas tās mantības, pie visas tās žēlastības un godības, kas viņam ir. Kā Jēzus teica, to, kas uzvarēs, es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani, tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu viņa tronī. Nu, savā ziņā tas varbūt arī būtu viss, ko mēs tad varētu runāt par šo te Jēzus Kristus uzkāpšanu debesīs un sēdēšanu pie Dieva labās rokas, kas turpinās līdz pat pastarai tiesai, līdz Kristus otrai atnākšanai, jo nu, nākamais ticības apliecības teikums ir, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Varbūt te ir vēl kādi jautājumi par šo uzkāpšanu debesīs un sēdēšanu pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas. Nu, ja jautājumi radīsies vēlāk, mēs jau varam arī pie šīs lietas atgriezties. Bet tālāk tad nākamais ticības apliecības teikums, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. Tātad Kristus otrreizējā atnākšana. Tas, ko mēs lasām par viņu debes braukšanu, tas savā ziņā jau ietver mums arī kādu informāciju par viņu otro atnākšanu. Atceraties, mēs dzirdējām apustuļu darbos, ka tad, kad Jēzum aizejot mācekļi cieši lūkojās debesīs, redzi divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, galilejieši, ko stāvat skatīdamies debesīs, šis Jēzus, kas uzņems debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Un, nu, tātad šeit ir pieteikts, ka viņš nāks, bet, nu, nav vērts tur pat stāvēt un gaidīt, jo droši vien tas nebūs tik ātri. Mēs redzam no svētiem rakstiem, ka šī Kristus otrreizējās atnākšanas gaidīšana, it sevišķi pirmajā, proti apustuļu paaudzē, bija ārkārtīgi intensīva. Mācekļi jau tā kā bija mēģinājuši no kunga paši izzināt, kad būs viņa otra atnākšana. Par to jau viņš bija runājis arī pie mācekļiem kopā būdams, un tur mums jau ir pusotra gada garumā Bībeles stundas par pēdējiem laikiem, kur ir daudz runāts par Kristus otrreizēju atnākšanu, un ja kāds grib detalizēt dzirdēt, tad viņš var droši ieiet mūsu draudzes mājaslapā un par pēdējiem laikiem Bībeles stundas paklausīties. Nu tā, ja viņš grib tā nopietni visu pēc kārtas, tad tas tomēr prasīs nu, 2,5 diennakts no vietas. Bet nu, varbūt, kad arī kādreiz tas būtu arī ļoti labi, ja to atkal atkārtot pēc kādu laiku atgādināt sev. Tātad mācekļiem šī Kristus otra atnākšana likās kaut kas ļoti tuvs. Kaut kas, kas varētu būt ārkārtīgi drīz. Un tad, kad viņi mēģināja izzināt, kad tas būs, Jēzus teica to dienu, to stundu neviens nezin. Cilvēka dēls nāks kā zaglis naktī, kad neviens viņu negaida. Par savu otrreizēju atnākšanu, šo negaidīto atnākšanu, viņš ir daudz kārt mācekļiem runājis. Protams, Jēzus ir daudz arī runājis par savas atnākšanas zīmēm. Par to, kas tad būs viņa atnākšanas priekšvēstneši. Taču tas neko daudz apustuļiem nepalīdzēja, jo nu, viņi nevarēja šos vārdus tā īsti līdz galam saprast, un viņi katrā ziņā no sākuma vismaz nevarēja iedomāties, ka paies gadu simti un paies gadu tūkstoši, bet Kristus vēl nebūs atnācis. Vismaz pašā sākumā viņiem pilnīgi par to nebija ne mazāko aizdomu, ka tas varētu būt tik ilgi. zīme un liecība šai apustuļu pārliecībai, ka Kristum jānāk drīz, ir gan apustuļu darbos aprakstītā šī Jeruzālemas draudzes dzīve, kur pēc vasaras svētkiem mēs zinām, ka cilvēki ļoti ticīgi, tie bija svētceļnieki, kas bija sanākuši no dažādām apkārtnes valstīm un tautām uz Jeruzālemi, lai pielūgtu paskās svētkos. Viņi pameta savu nodarbošanos, savus darījumus, pārdeva savu mantu un dzīvoja gaidīdami, cik var saprast, Kristus drīz atnākšanu. Un tik tiešām, nu tad to arī tā var saprast, ka ja jau Kristus drīz nāks, ja viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos, ja viņš nāks ar lielu godību, vest arī savā valstībā un godībā savus atpestītos, un mēs par to runāsim, ka arī atpestītie līdzi tiek ietverti viņu valstībā, un viņiem tiek piešķirts ārkārtīgs gods un ārkārtīgs pilnvars, un visa šī debesu mantojuma pilnība. Nu tad, pilnīgi bija saprotams arī, ka viņi tā nedomāja par to rītdienu neko daudz, saliktās manas kopā vienīgais. Nu, protams, ja viņi būtu uzmanīgi klausījušies Kristus vārdus, ko Kristus teica? Kristus teica, ka un jūs būsit mani liecinieki. Tātad, viņš saka tā. Tā tas ir apustuļu darbu grāmatā. Arī pašā debesbraukšanas notikumā, jā, viņš sacīja tā, bet jūs saņemsit svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē, un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pasaules galam. Nu, mēs tālāk lasām apustuļu darbos, kā tas tik tiešām piepildās. Kā mācekļi no sākuma, kādus gadus būdam Jeruzālemē, nu, bija izveidojušies par šis mācekļu pulks par lielu, stipru, tautā ieredzētu draudzi, un viņi nemaz netraucās nekur no Jeruzālemes, kā teikt, Jūdejā, Samarijā un līdz pasaules galam evaņģēlī sludināt. Nu, Dievs nāca viņiem talkā, savā lielajā žēlastībā un apredzībā, viņš pieļāva vajāšanas uz draudzi. Pēc tam, kad Stefans tika ar akmeņiem nomētāts, tad ļoti liela, nu, faktiski gandrīz visa draudze, izņemot apustuļus, paliek tikai apustuļi, viņi aiziet prom no Jeruzālemes. Nu, ko viņi dara? Nu, viņi ir brīvi, mantas viņiem vairs nav. Viņi dodas uz apkārtnes vietām, no sākuma Jūdejā, mēs lasām, citi nonāk Samarijā, un vajāšanas rezultātā viņi, nu, no Jeruzālemes aiziet, un šis evaņģēlijs izplatās. Bet tas nenotika kaut kā tā apzināti vai plānveidīgi, kā tāda misijas plānošana vai kā, lai piepildītu Kristus pavēli. Tas iznāca, nu, tā, ka pats kungs viņus zītin zina to darīt, ja? Un tas notika caur vajāšanām. Tāpat arī mēs to lasām tālāk, ka tur, kur apustuļi sludina, bieži vien atkal ceļas vajāšanas, kā jau Kristus teica, ja vienā pilsētā jūs vajā, ejiet uz citu pilsētu, un tad viņi to dabūja pilnībā pieredzēt. Tāpat arī apustulis Pāvils, viņš nekad nebūtu tik daudz draudzes dibinājis, ja visur viņu būtu pieņēmuši ar atplestām rokām, bet tā kā viņu tā īsti nekur ar atplestām rokām nepieņēma, daļa cilvēku uzklausīja, tie pārējie lielais vairums bieži vien zina viņu prom, un tā ilgākā vieta, kur viņš varēja noturēties, bija 18 mēneši Korintā. Ja? Jo tālāk viņi jau atkal zina projām. Nu, tādā veidā, ja mācekļi būtu sapratuši, ka šīs valstības evaņģēlijam, kā Kristus to arī teica, jābūt pasludinātam visās tautās, tad viņi tomēr saprastu, ka, tas, ka šī Kristus atnākšana drīz, tik ļoti drīz nevar būt. Tai pašā laikā pat tie, kuri ar visu sirdi un dvēseli, kā apustuls Pāvils centās šo evaņģēliju vēstu izplatīt, daudz kur, pie visiem pagāniem, kur, nu, varēja tur viņi to darīja. Un mēs, mums ir tādas baznīcas arī vēstures liecības, ka, piemēram, apustuls Toms aizgāja līdz pat Indijai, ja, kur Keralā esot apustuļu Toma kaps. Tātad, nu, stipri tālu jau apustuļu laikmetā. Tāpat arī ir liecības, ka Andrejs, Pētera brālis, ir sludinājis skītiem, nu tātad šiem stepēs pie Melnās jūras dzīvojošām šīm te klejotāju arī tautām, ja, diezgan tādām kareivīgām. Nu, viņi arī tur esot savu mūžu, savu dzīvi beiguši mocekļu nāvē. Tātad arī tiem likās, ka tomēr Jēzus drīz nāks. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Apustulis Jānis savu evaņģēliju noslēdz ar kādu tādu, gandrīz vai tādu polemiku, gandrīz vai tādu, nu, tādu maldu kliedināšanu, ja mēs tā varētu sacīt, kur ir, ka Pēteris apgriezies ieraugu sekoja mācekli, ko Jēzus mīlēja, un tas tajā mielastā, kas tajā mielastā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis, kurš ir tas, kas tevi nodos? Viņu redzēdams Pēters Jēzum jautāja, kungs, bet kā ar šo? Jēzus viņam sacīja, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Tā brāļu vidu izplatījās runas, ka šis māceklis nemirs. Jēzus viņam gan nebija teicis, ka viņš nemirs, bet... Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Ziet, Jānis vecuma galā saka tā, nu, miļie brāļi, kas esat iedomājušies, ka, nu, es, protams, ilgāk par visiem esmu nodzīvojis, visi apustuļi jau ir miruši, bet, miļie, kas jūs domājat, ka es, kad es nodzīvošu līdz Kristus otreizēji atnākšanai, jūs maldāties. Kristus tomēr to tā, nu, nav pateicis, ka nenomirs, ka es nemiršu, droši vien man būs jānomirst, un tāpat augšām celšanās dienā, tad es redzēšu Kristus atnākšanu, nu tad šī palikšana, acīm redzot, ir citāda līdz Jēzus nāk, proti, nu Jāņa evaņģēlijas pilnīgi noteikti paliek baznīcā līdz pat Kristus otreizēji atnākšanai. Tādā veidā Jānis paliek, viņa pasludinājums, viņa liecība, viņa vārdi paliek, ja? Arī apustulis Pāvils bieži vien runādams par Kristus atnākšanu, runā, nu, tādā veidā, ka mēs, nu, tā jūtam un saprotam, ka viņš cer uz tādu ļoti drīzu pestītāju atnākšanu. Tātad pirmajā vēstulē Tesalonīkiešiem viņš raksta. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies. Tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlastību aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Pēc kunga vārda mēs jums apgalvojam, ka mēs, kas līdz kunga atnākšanai vēl būsim palikuši dzīvi, neaizsteigsimies priekšā jau aizmigušiem. Pats kungs, skanot pavēlē, cenģeļu balsi un dieva taurē, nokāps no debesīm, un nomirušie Kristo būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņiem padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. Tad, nu, iepriecniet citu ar šiem vārdiem. Nu, tātad mēs redzam, ka šī gaidīšana, ka kunga atnākšana būs drīz, acīm redzot, bija ļoti intensīva, un cilvēki tagad domāja, nu redz, nu, kāds no draudzes ir nomiris, viņš nesagaidīja Kristus otro atnākšanu, vai viņam nav taps kāds kaitējums. Mēs tā nodzīvosim, viņš jau drīz atnāks, bet redz, tas un tas jau ir nomiris. Vai viņš nav zaudējis visu? Vai viņš nav kaut kādā veidā pazudis tagad? Un acīm redzot šādās domas bija tesalonīkiešu draudzē, un apustulis to raksta, bet viņš saka, nu tas nekas, mēs, kas esam vēl dzīvi palikuši, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas jau ir nomiruši. Nu tātad var teikt, ka apustulis pats jau skatās, kad kungs nāks, gan rīz vai debesīs. Nu Luters esot savā laikā reizēm bijis tik tādās gaidās, ka gāja sārā un skatījies debesīs, vai kungs jau nenāk, vai neredz Kristus atnākšanas zīmi pie debesīm, ja? Bet, nu, vēl nav, vēl tas brīdis nav. Nu, jā, otrajā vēstulē tesalonīkiešiem, kur droši vien, tad šī gaidīšana ir bijusi tik intensīva, ka, nu, jau pateic kādu, nu, ka viņš jau ir kaut kur atnācis, varbūt, ka vienkārši mēs viņu ne tajā vietā gaidām, vai varbūt, ka mēs nesaprotam, ka viņš jau ir atnācis, un varbūt, ka mēs to esam palaiduši garām, un tā tālāk. Tātad otrajā vēstulē tesalonīkiešiem, otrajā nodaļā Pāvils raksta. Par mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu piepulcēšanos viņam, tas par ko viņš rakstīs pirmajā vēstulē. Mēs, brāļi, lūdzam, nezaudējiet pārsteidzīgi galvu un neuztraucieties, it kā kunga diena jau būtu atnākusi. Nec kādas gāra atklāsmes dēļ, nec kāda vārda dēļ, nec kādas vēstules dēļ, ko mēs it kā būtu sūtījuši. Nu, tā tad ir parādījies jau kaut kāds apšaubām rakstur dokuments, kas tā kā papustuļu vārdā rakstīts, bet Pāvils tagad saka, nē, tad to mēs neesam rakstījuši. Lai neviens jūs nekādi nemaldina, jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls, naidnieks, kas sev paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dievu templī, pasludinādams sevi par Dievu. Un tālāk viņš tad atklāsies ļaunuma cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogalinās ar savas mutes dvašu un ar savas klātbūtnes atklāšanu, izbeigs viņa pastāvēšanu. Nu tā, tātad Kristus atnāks un iznīcinās šo atkrišanas cilvēku, šo ļaunumu cilvēku, kurš būs nu, uzurpējis varu Dieva baznīcā. Ja? Bet viņš saka tātad, kamēr jūs redzat, ka baznīca ir baznīca un ticība ir ticība, kamēr jūs šo atkrišanu vēl neredzat, un jūs viņu nevarat arī vēl redzēt, jo vēl jau nav bijusi šī, ja tā varētu teikt, baznīca vēl nav sasniegusi savas robežas, kuras viņai jāsasniedz. Vēl evaņģēlijs nav sludināts visās pasaules tautās. Un tad, kad viņš būs sludināts, tad būs arī šī atkrišana. Un kad būs šī atkrišana, tad arī šis antikrists, ja ļaunuma cilvēks, iesēdīsies Dievu tronī, pats sevi pār visu, ko sauc par Dievu vai svētumu, un pasludinās sevi par Dievu, par augstāko autoritāti, par Dievu zemes virsū. No apostola saka, neuztraucieties, tas vēl nāks pa priekšu. Tā kā nevarētu būt, ka jūs palaidīsit garām Kristus atnākšanu, un tāpēc nesatraucieties, neizbīstieties un neļaujieties nekādam satraukumam. Nu, acīm redzot, nu, ar to vēl nevienmēr tā pietika, ja mēs tā domājam, vai ne, mēs redzam, piemēram, tesalonīkiešiem arī pirmajā vēstulē vēl apustuls bija rakstījis, par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāraksta. Jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāk kā zaglis naktī. Kad ļaudis runās, miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes zemdētājai, un tie nekādi nespējas no tā izbēgt. Mēs jau esam bieži vien runājuši par šiem diviem vārdiem, miers un drošība. Tie ir mūsu laika skaļākie slogani. Viss tiek darīts miera un drošības dēļ.
Maslova piramīda aug.
Miers un drošība. Jā, tas ir, Tie ir, būtībā tie ir vārdi, kas mums jau jāteic vēl no tās augtajiem krievu laikiem, ka nausīs mir i bezapasnas. Ja? Jau šajā sakopojumā viņš jau mums ir iesēdies ausīs kā tādas augstākās vērtības, miers un drošība. Nu, tas mums, protams, liek domāt, ka ja šie vārdi tiek tā daudzināti un tiek tā skandināti, ka varbūt, ka noliktais laiks nemaz vairs nav tik tālu. Ja? Nu, protams, cik tuvu, cits jautājums, un par to mēs varētu runāt, varbūt atsevišķi, jo es negribētu arī pilnīgi par pēdējiem laikiem ieiet atkal atpakaļ pie visas tā plašā lauka, ko mēs esam Bībeles stundās jau arī runājuši, un šad tad atkal arī citā sakarā pieminējuši, bet visādā ziņā mēs redzam tikai, nu, cik tas bija apustuļu laikā ārkārtīgi svarīgi. Nu, vēstulē Timotejam, savam darba biedram, apustulis raksta, ka gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, ko izplatīs liekulīgi meļi, kur sirdsapziņā iededzināta zīme. Viņa aizliegs precēties, liks atturēties no ēdiena, ko Dievs ir radījis, lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņemtu ar pateicību. Tātad, viņš saka, no sākuma nāks atkrišana, bet gars saka, ka vēlākos laikos, tātad vēl pirms atkrišanas, šī atkrišana iesāksies ar kādām dēmonu mācībām, kas baznīcā iezaksies, kas tiks sludināts, kas tiks mācīts. Tātad mēs redzam, ka apustulis aizvien vairāk dzīvodams, aizvien vairāk sludinādams, aizvien vairāk arī svētā gara apgaismots būdams, aizvien tālāk un tālāk šo te Kristus otro atnākšanu, varētu teikt, pārceļ, kur vairs tā kā, viņš vairs pat nesaka, nu, mēs dzīvi pāri palikušie. Pirmajā vēstulē, ko viņš uzrakstīja, tā ir pirmā vēstule Tesalonikiešiem, 49. Gadā, vai ne, tas ir pavisam īsu brīdi pēc apustuļu, teiksim, padzīšanas no Jeruzālemes un drīz vien pēc Kristus laika, bet laikam ejot, viņš saprot, ka Kristus ir teicis par tādiem procesiem un mācījis par tādām zīmēm un tādām lietām, kuras prasa ilgu laiku. Un, protams, vainagojums visam ir arī Jāņa atklāsmes grāmata, kur Kristus runā par visu to, kam vēl ir jānotiek. Un tur mēs redzam ļoti tādu lielu laika perspektīvu. Jā. Nu, lūk, tātad, Kristus otrā atnākšana. Varbūt, tā kā mēs par pēdējiem laikiem, tā kā vairs, es domāju, tālāk es neietu šajā. Varbūt ir kādi jautājumi, ko tomēr, varbūt kāds gribētu ko jautāt vai precizēt.
Par pēdējiem laikiem ne, man vairāk tiesāt dzīvos.
Jā, par to mēs runāsim, tas būs par to, jā. Tas būs, tas ir nākamais temats, pie kā mēs reiz pārējam. Un tad varbūt, ja tas jautājums nebūs atbildēts, tad viņi varēs uz beigām pietaupīt. Jā. Nu tā, ja tādas jautājumi nav, tad es gribētu tieši, vēl tādā apkopojošā veidā nolasīt, kāda ir mūsu baznīcas mācība par Kristus otreizējo atnākšanu. Tas ir Augsburgas ticības apliecības 17. artikuls, kur tā ir rakstīts. Par Kristus atkal atnākšanu uz tiesu. Tiek mācīts, ka pasaules galā Kristus redzamā veidā nāks uz pastaro tiesu un uzmodinās visus mirušos. Dievbīgajiem un izredzētajiem, dos mūžīgu dzīvību un nebeidzam prieku, bet bezdievīgos cilvēkus un vēlnus notiesās bezgalīgām mokām. Un tālāk tiek nosodīti anabaptisti, kas spriež, ka notiesāto cilvēku un vēlnu sodam reiz pienāks gals, un tiek nosodīti arī citi, kas izplata jūdu uzskatus, ka pirms mirušo augšām celšanās dievbīgie pārņemšot pasaules pārvaldīšanu visur nomākdami bezdievis. Ja? Nu, tātad varbūt man dažas piebildes par to terminoloģiju, kas kristīgajā baznīca attiecībā uz Kristus otro atnākšanu ir tā kā raduši, nu tā tiek lietoti. Piemēram, pastarā tiesa. Nu, šis vārds pastarais ir sens latviešu vārds, kas nomēr pēdējais. Ja, tātad pēdējā tiesa. Un tas, ka tā ir pēdējā un galējā tiesa, tas, protams, ietver arī tādu domu, ka Dievs jau laiku pa laikam šo pasauli tiesā. Viņš tiesā arī cilvēkus. Arī individuāli. Mēs runājām par cilvēku dzīves galu. Svētie raksti saka, cilvēkam nolikts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Ja? Bet arī tad tie, kas pēc nāves jau nu, ir savā ziņā, viņu stāvoklis ir izšķirts, vai nu viņi ir debesīs, kas ir laicīgs stāvoklis līdz mirušu augšām celšanai, paradīzi, ja, tad, kur atrodas svētlaimīgo dvēseles, kad viņi savienosies ar miesu augšām celšanā, tad būs debesu valstība un tas būs jau pavisam atkal cits stāvoklis. Tāpat arī tie, kuri ir bezdievīgi un saņem Dievu sodu, viņi jau sāk šo sodu saņemt uzreiz pēc nāves. Un tur viņi iziet cauri, zinām, tiesas procesam. Nu, līdzīgi, ja mēs tā varētu teikt, kā arī laicīgā nozīmē darbojas tiesa. Ja kāds ir izdarījis kādu noziegumu un policija viņa ir noķērus, protams, tagad viņam ir jāgaida tiesa, tā pēdējā tiesa, ja, kas ir laicīgā nozīmē, kas, pēc kuras viņš vai nu ies uz cietumu vai tiks atlaists, tad rodas jautājums, kur viņš būs pirms tam. Jo tiesas procesi, kā zināms, šai pasaulē ilgs kādreiz ļoti ilgi. Ir labi advokāti un ir ļoti bagāti ļaudis un kādreiz tas velkas gadu gadiem un tā tālāk. Kur šis cilvēks būs? Un tad ir tiesa, kas nospriež drošības līdzekli, mēs to zinām, ja? Ja viņš ir noziedznieks, par kuru vainu īpaši, nu, tur nec prokurors, nec tiesnesis nešaubās, ja? Tikai, nu, tad tas vainas apmērs jānosaka, tad viņš jau ir bieži vien cietumā līdz savas tiesas dienai, un tur jau, ja nu gadījumā tas termiņš, kas jām tiek piespries, nu, tad pārsniedz to, cik viņš līdz tiesai nosēdējis, tad to, ko viņš ir nosēdējis līdz tam izrēķina ārā, nu, ja gadījies, ka viņam piespriež mazāk, nekā viņš līdz tiesai nosēdējis, nu, tad viņam saka, atvaino lūdzu, ej mājās, jā, piedod, ka ilgāk iznāc nosēdēt, jā.
Parasti
jau
piespriež tik, cik ir nosēdēts.
Jā, nu, tad piespriež tik, cik ir nosēdēts, jā, tādā gadījumā parasti tā tas notiek. Nu, jā. Un tātad šī Dieva tiesa jau ir nu, tāda pastāvīga lieta, kam cilvēki un pat tautas un valstis iziet cauri šīs pasaules vēsturē vai cilvēki savas dzīves laikā. Bet pastarā tiesa ir šī pēdējā galējā iztiesāšana, kur bezdievīgie tiek nošķirti no Dieva un Dieva žēlastību šai dusmībai mūžīgi. Nu, tātad, tas būtu piebilstams pie šī paša termina pastarā tiesa, ja pēdējā tiesa, jo viņi ietver sevī, nu, tādā netiešā veidā arī to, ka līdz tam Dievs vienalga daudzkārt tiesā pasauli. Cilvēki kristīgā baznīcā ilgstoši ir dzīvojuši ar domām par pēdējo tiesu. Savā ziņā mēs varētu pateikt, visa evaņģēlija mācība ir fokusēta uz pēdējo tiesu, lai cik tas nebūtu pirmajā brīdī pārsteidzoši. Jo tad, kad mēs runājam par evaņģēliju, par Dieva žēlastību un Kristus nopelnu, kas mums savu ticību attaisno, tad tiek lietots šis juridiskais termins attaisnošana, kas ir, nu, kad cilvēks tiesas zālē tiek attaisnots. Bet kur tiek attaisnoti un kādā tiesā tiek attaisnoti ticīgie, ka viņi tiek ticībā attaisnoti un kur viņi grēki ir piedot un vainas ir atklātas? Uz ko tad attiec šī pati attaisnošana, kas ir centrālais evaņģēlija termins, viens no centrālajiem? Tas, kā mēs to no svētiem rakstiem saprotam, ka tā ir attaisnošana Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tā ir attaisnošana šai pastarajā tiesā, kur tiek pasludināts ticīgajiem Kristus nopelnā, šis Dieva žēlastības un attaisnošanas spriedums, ka viņi vairs nav pakļauti Dieva dusmām un Dieva sodībai, un ka šis attaisnojums attiecas uz viņu stāvokli mūžībā un uz šo te pēdējo tiesu, kas pasaulē un visiem cilvēkiem stāv priekšā. Tā mēs varētu teikt, jā, ka pati evaņģēlijas sirds, jeb attaisnošana ticībā ir ar skatu uz brīdi, kad Kristus nāks tiesā dzīvos un mirušos šai pēdējā tiesā. Cilvēki baznīcā gadus ir dzīvojuši ar domu par šo pēdējo tiesu. Nu, šī doma jau dabiski izriet arī no cilvēka arī, nu varētu teikt, reliģiskās apziņas, un cilvēks jau arī viss deformētākais ir homo religiosus, ja tā varētu teikt, viņš ir reliģiskais cilvēks. Jautājums, vai šī ir patiesa reliģija vai nē, kurai viņš seko. Un pagāni, protams, ir klituši pilnībā nīcības gūstā, jo viņi nedomā par savu pestīšanu, viņi nedomā par dvēseles glābšanu, nu pagāns vairāk savā reliģijā par ko domā, nu ko tad tie dievi viņam dod, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, veiksim, veselību, bagātību, laimi, auglību un tam līdzīgas lietas, kas ir būtībā, nu skatoties evaņģēlija kontekstā, piemetamā tiesa, ko dievs ir apsolījis piemest klāt tiem, cik no kuram tas ir vajadzīgs un nāks pa labu, kas dzenas pēc dieva valstības. Tātad cilvēks ir, šis reliģiskais cilvēks tomēr apzinās, ka tā dzīve, ko viņš dzīvo, un tie labumi, kurus viņš bauda, ir tomēr visvarenā Dieva radītāja dāvana. Žēlastība, kas viņam dot. Un ka viņš ir atbildīgs, un viņam būs jāatbild tādā vai citādā veidā, par to, ko viņš ir darījis, kā viņš ir dzīvojis, kā viņš šīs Dieva labās mantas, kas viņam ir dāvāts, ir lietojis. Tāpēc arī pagāni, nu, kuri tā kā ir tālu aizgājuši, jau viņu tēvi no patiesības un nodevuši saviem dēliem pilnīgi aplam garīgo mantojumu, tomēr kaut kā intuitīvi jūt, ka viņiem reiz būs jāatbild. Ja mēs pasamies, jebkurā pagāniskajā reliģijā, vai tas būtu, nu es nezinu, augstākais izpaudums budisms, vai tas būtu hinduisms, vai kas tur pat varbūt var nākt, pat dieva noliegums kaut kādā mērā. Bet tad, kad tiek runāts par viņu pēcnāves eksistenci, kad tu beigsi šīs zemes gaitas, vai mīlīt, tad gan tev būs jādod norēķins. Un tad, protams, nu, jāteic, ļoti grūti iedomāties ir kaut kādu tādu laimīgu pēcnāvi, teiksim tā. Tāpēc šie skati ir briesmīgi un šīs ainas ir šausmīgas visās arī šais pagānu reliģijās, jo tas nāves tēls viņiem ir ārkārtīgi briesmīgs, bet tas tikai liecina par to, ka viņi saprot, ka viņiem būs jādod norēķins par savu dzīvi. Tas ir cilvēkā pilnīgi apziņā viņa iekšā. Un vienīgais veids, kā cilvēks var mēģināt noslēpties un pats sev piemānīt, ir nu, tas ļoti specifiskais, materialistiski ateistiskais. Nē, pēc nāves nekā nebūs, tur nebūs nekā, kamēr mēs dzīvojam, pēc tam nebūs nekā. Tas arī ir veids, kā cilvēks mēģina sev mierināt, ka nu viņam nebūs jāatbild par to, ko viņš darīs, lielā mērā. Nu jā, un tātad cilvēki visu laiku ir dzīvojuši ar šo domu par Dieva tiesu. Par to, ka reiz būs jāatbild un jāatskaitās par visu, ko tu esi saņēmis, un tad varbūt būtu tā atgādinājumam labi atkal izlasīt tos vārdus, kas ir ņemti no Bībeles par tā kunga dienu, par Dieva bardzību un dusmību, par visu cilvēku grēku un bezdievību. Tie ir vārdi, kurus daudzkārt ņēma par pamatu viduslaika rekviemiem. Pat, ja mēs skatāmies no slavenāko un, nu, grūti pateikt, vai izcilāko, bet katrā ziņā, nu, vienu no izcilākajiem Mozarta rekviem, ja? Tad tur ir šie vārdi arī iepīti kā teksts kunga lielā diena. Tuvu ir lielā tā kunga diena, jau tuvu, jau ātri steidz. Tā kunga diena ir rūkta balss, tad pat varonis brēks. Tā diena ir niknuma diena, dies irrē. Niknuma diena, nelaimes un spaidu diena, postīšanas un posta diena, tumsas un krēslas diena, mākoņu un miglas diena, raga pūšanas un klaigu diena, pār nocietinātām pilsētām un augstiem torņiem. Es sērdzināšu ļaudis un tie staigās kakli, jo pret to kungu grēkojuši. Viņu asinis izlies, tās būs kā pīšļi un viņu iekšas kā mēsli. Pat viņu sudrabs un zelts nevarēs viņus glābt tā kunga niknuma dienā. Viņa atriebes uguns aprīs visu zemi, jo viņš jau steidz darīt, piebeigt visus, kas mīt uz zemes. Briesmīgi vārdi. Cefānijas grāmata sākot ar 1.14 un uz priekšu. Visi viduslaiku rekviēmi, kad runāja par dusmu dienu, dies irrē, min šos te vārdus ar jautājumu, kas mūs aizstāvēs šajā taures skaņas dienā, šajā briesmīgajā dienā, kas mūs aizstāvēs, vai svētie, vai jaunā Marija, vai mūsu pašu nopelnu un darbi, tas bija tas jautājums, jo viņi ļoti labi saprata Dieva dusmas par cilvēku grēku. Tas bija tas, ko viņi saprata. Un, protams, varbūt tās atbildes un tie jautājumi varēja būt šeit dažādi, bet tas bija tas, ar ko cilvēku dzīvo. Kādreiz šodien tiek apgalvots, redziet, nu tas bija aktuāli tā laika cilvēkam, un tas viņu uzrunāja. Bet šodien runājiet par tiesu, un cilvēki nemaz neklausās, viņiem tas nav aktuāli. Viņiem vajag kaut ko mūsdienīgāk, šodienīgāk, kas viņus uzrunā, lai viņi nāk baznīcā. Tāpēc baznīcai nevajadzētu tik daudz runāt par beidzamo tiesu, par pastaroties. Baznīcai nevajadzētu varbūt runāt par attaisnošanu pastarās tiesas dienā Dievu priekšā. Viņiem tas nav aktuāli cilvēkiem. Viņi neuzdod šādas jautājumas, kas mani aizstāvēs tanī dienā, kad Dievs bardzībā tiesās pasauli. Nu, varbūt tieši tāpēc, ka cilvēki to nejautā paši. Tad viņam vajadzētu varbūt to daudz vairāk atgādināt. Un mēs redzam, ka arī apustuļu laikos nebūt tā nebija, ka visi tagad jautāja, ko nu mums tagad darīt. Atcerēsimies apustuls Pāvils, kā mēs to lasām apustuļu darbu grāmatas 17. nodaļā, kur ir aprakstīts, ka viņš nonāca Atēnās, un tur viņš tur debatēja ar kādiem filozofiem, un tad tie viņi veda uz Areopāgu, uz pilsētas pārvaldu un reizē arī tiesu, lai kaut kādā veidā tad, nu, uzzināt, ko nu viņš te tagad runā. Kā filozofi jautāja, ko šis pļāpa grib teikt. Tāda ar nicinājumu. Un tagad mēs lasām, ka Pāvils tur runā par Dievu. Beigās savā runā saka, bet Dievs atstādams neievērots nezināšanas laikus. Tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušajiem. Un tad mēs lasām par mirušu augšām celšanos dzirdēdam, citi zobojās, bet citi sacīja, droši vien žāvādamies, nu, kad mums būs laiks, kādu citu reizi, mēs par to arī no tevis to labprāt dzirdēsim, bet tagad ej. Un izstum viņu ārā. Un tikai pavisam neliels pulciņš ir ļaužu, kur domā, kurus uzrunāja tas, ka Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš tiesās pasauli, savu kādu vīru. Viņi grib zināt kaut ko par šo vīru. Viņam ar tas mīļie nebija aktuāli. Viņi neuzdeva tādas jautājumas. Pāvil, tu stāsti tās lietas, par kurām mēs degtin degam, mēģinām saprast, kā mums no Dieva dusmām un no Dieva tiesas izbēgt, ja mēs redzam, ka kaut kas mums dzīvē nav kārtībā. Tādi bija? Nebija tur nevien tā. Varbūt kāds, tas Dionīsijas Areopāga loceklis varbūt, tur tās dažas sievas, un ar grūti pateica, cik viņiem tas bija tā aktuāli. Tā kā visi tie, kas saka, jā, tie ir visi seno laiku jautājumi, un šodien tie nav aktuāli, tie ir mūžīgi jautājumi. Un ja cilvēki ar to nevar pamodināt, nu tad, diemžēl, nevar, bet mums par to jārunā un baznīcai par to liecību ir jādod. Nevis jāmeklē tā sludināt, ka ausis niez tiem, kas klausās. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka arī ticības apliecība atgādina visus tos būtiskos ticības jautājumus, par kuriem būtu jārunā. Nu, lūk, tātad vecā derība daudz runā par šo te tā kunga dienu, ja pēdējo tiesu. Nu, piemēram, mēs lasām 5. Mozus grāmatā, 32. Nodaļā, ka kungs tiesās savu tautu, bet viņš žēlos savus kalpus, kad redzējis, ka tiem nolaižas rokas un ka tiem gals klāt. Tātad te ir runa par to, ka Dievs tiesās savu tautu. Nu, ja mēs skatāmies vēl kādas citas liecības, tur ir runāts arī par to, ka Dievs tiesās arī visas tautas, ne tikai tātad savu tautu. Tā. Priecājies debesis un līksmo zeme, lai teicam tautām, tas kungs ir ķēniņš. Lai krāts jūra savus ūdeņus, lai līksmo lauki ar savu devumu, tad tam kungam gavilēs koki mežā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Pateicieties kungam, viņš ir labs, mūžīgi ir viņa žēlastība. Sauciet, glābēji Dievs, glāb mūs, sapulcini un sargi no svešām tautām. Pateiksimies tavam svētiem vārdam, slavējot tevi sveiksim. Tātad kungs nāk tiesāt zemi. Un atpestītie nevis ar bailēm un drebēšanu, bet ar sajūsmu un aizgrātību saka, cik tas ir brīnišķīgi, ka tā tiesas diena nāk. Mēs pēc tam runāsim par to, kāpēc atpestītajiem šī tiesas diena, kas nāk pār visu pasauli, ir brīnišķīga un priecīga, un tā ir viņa ilgošanās un viņa cerības diena. Nu, arī psalmos mēs bieži vien lasām par to, kā senie svētie ir dziedājuši psalmi, jau ir tāda dziesma grāmata, ja, par pēdējo tiesu. bet kungs mūžam valdīs. Tiesai viņš nolicis savu troni. Tātad šis Dieva ķēnišķais tronis debesīs, kur šajā tēva tronī ir apsēdies arī Kristus pie tēva labās rokas. Tas ir tiesas tronis tiesai nolikts. Un tālāk ir teikts, viņš tiesās pasauli pēc taisnības, viņš lems pār tautām pēc patiesības. Un tālāk atkal žēlastības pasludinājums. Kungs ir patvērums vajātam, patvērums posta laikos tev uzticas visi, kas zina tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet tos, kas tevi meklē. Ja? Bet mēs redzam, viņš tiesās pasauli pēc taisnības un lems pār tautām pēc patiesības. Mēs neredzam šeit nekādu norādi uz to, ka tiesā tiks ņemts vērā, teiksim, tas, ko cilvēki vai tautas atzīst par labu. Vai kas ir cilvēku vai tautu subjektīvie viedokļi, vai ieradumi, vai tradīcijas, vai kultūras īpatnības. Te ir dievišķa taisnība un patiesība, proti atbilstība Dievam un viņa vārdam. Visas tautas, visa pasaule viņš tiesās pēc šīs taisnības un lēms par tautām pēc patiesības. Bet tie, kas pazīst viņu vārdu, tie ir atzinuši patiesību, patiesība ir darījusi viņus brīvus no grēka elles un velna varas un no mūžīgas pazušanas. Viņiem ir dāvāta attaisnošana ticībā Kristus taisnība, kas ir pie krusta izcīnīta. Nu, tālāk vēl pāršķirdam Bībeli uz priekšu. Sālaman mācītāja grāmatā arī mēs, nu, varam atrast tādu. Es sacīju sev, drusk agrāk. Tā ir trešā nodaļa, sākot 16. pantu. Un ko es vēl redzēju zem saules, saka mācītājs, tiesas vietā tur negantība un taisnības vietā tur negantība. Es sacīju sev, gan taisno, gan ļaundari tiesās Dievs, jo tur ir savs laiks katrai lietai un savam darbam. Nu tā tad Dievs tiesās visus, gan tos, kas tic, gan netic, gan taisno, gan ļaundari, kā mēs to lasām. Ja, tā ir vispārēji šīs tiesas aina. Nu, jaunajā darībā, protams, par tiesu arī tiek runāts, un šeit mums mazliet ir jāsaprot, kā tiek runāts jaunajā darībā par tiesu, jo ir rakstu vietas, kur Jēzus, par Jēzu mēs zinām, jo Dieva dēls nav nācis, ko pasauli tiesāt, bet atpestīt. Es neesmu nācis pasauli tiesāt. Un to viņš runā par savu pirmo atnākšanu. Tātad viņš ir atnācis, lai šo pasauli atpestītu. Viņš nav nācis, lai viņu pazudinātu. Viņš ir nācis, lai viņš pats tiktu tiesāts. Lai visu tiesu un sodību, visu sodu mūžīgo, nu, jā, no latviešiem tas vārds sodība, viņš tā kā labs ir, jo viņš apzīmē tādu procesu, bet no otras puses viņš, nu, tā īsti ar nepasaka, ka tā ir šī mūžīgā tiesa, jo mums sods ir parasti tāds, ka, nu, sodu izcieš, viņš beidzas, bet sodība tas ir sods, kas nebeidzas, tā varētu teikt. Tā būtu pareizāk to bībelisko sodību saprast. Nu jā, tātad pirmajā savā atnākšanā Kristus nedarbojas ar tiesāšanu. Viņš gan sludina bauslību, bet viņš nācis ir, lai cilvēkus atpestīt, nevis lai tiesāt, kā mēs to lasām Jāņa 3, 17 un 18 un tāpat Jāņa evaņģēlijā 12, 17. Tai pašā laikā arī Jāņa evaņģēlijā viņš runā par to, ka cilvēka dēlam ir nodota tiesa, un viņš tiesās visus. Nu, jūdiem tā bija diezgan neparasta lieta, jo viņi saprata, ka gan grēku piedošana, gan apžēlošana, gan tiesāšana ir ekskluzīva Dieva prerogatīva. Tikai Dievs to var darīt. Nevar tiesāt neviens cits. Un viņiem nekādā veidā tomēr nebija kaut kāda norāde uz tādu mācību, ja, ka Mesija varētu tiesāt. Nu, pašā jūdeismā tas nebija, un tas viņiem ir kaut kas jauns. Tātad mēs lasām Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā, tas ir ļoti svarīgs gan teksts par augšāmcelšanos, gan par tiesu. Tātad sākot ar 19. pantu līdz pat 30. Tad Jēzus atbildēja un tiem teica. Iepriekš varbūt pat arī varētu. 18. Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvēt, tāpēc, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu tēvu, sev pielīdzinādams Dievam. Ar vārdiem, ko viņš bija iepriekš teicis, mans tēvs vēl aizvien strādā, un es strādāju. Ja? Un tad Jēzus pie viņiem vērsdamies sacīja, patiesi jums saku, dēls nevar pats no sevis neko darīt, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsties. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Un tālāk ir šis jūdiem noteikti pārsteidzošais. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu ir sūtījis. Patiesi es jums saku, kas manas vārdas dzird un tic viņam, kas manas ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi es jums saku, nāk stunda un tā ir jau klāta, ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka viņš ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņu balsi un izies ārā tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Es nespēju no sevis darīt neko, kā es redzu, tā tiesāju, un mana tiesa ir taisna, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Nu tā, mēs redzam, ka Jēzus šeit runā par, varētu teikt, divām augšām celšanām vai divām dzīvdarīšanām. Viņš vienā vietā saka tie, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tad šeit viņš runā par pirmo augšām celšanos, jeb jaunpiedzimšanu, jeb, mēs varētu teikt, attaisnošanu ticībā, kur mēs savas dzīves laikā caur ticību tiekam attaisnoti no Dieva tiesā mūžībā, ja? No šī Dieva nosodījuma un Dieva soda. Un otrā augšām celšanās, ko viņš runā par tiem, kas ir kapos, kas nav tikai garīgi miruši, bet kas arī fiziski ir miruši, kas dus savos kapos, ka tie dzirdēs viņu balsi. Visi, labie un ļaunie. Un tad vien izies augšā dzīvībai un tie, kas ļaun darīšu notiesāšanai. Tātad cilvēki tik tiesāt pēc saviem darbiem, un dievbīgie labie izies ārā, celsies augšām dzīvībai un ļaunie notiesāšanai. Ko vēl viņš pasaka? Viņš saka, tātad tēvs netiesā nevienu, bet visu varu ir nodevis dēlam. Tā ir visa vara debesīs un virs zemes. Mēs to dzirdējām jau debes braukšanas dienā, ja es saku, man ir dota visa vara. Viņš neteica, nu man ir dota visa administratīvā vara, bet tiesu varu tēvs ir paturējis. Sev, piemēram, ja? Nē, viņš saka, vienās rokās ir likumdevēja, izpild un tiesas var. Ne tā kā šajā grēka pasaulē, ja? Taisnās, drošās rokās. Viss ir vienās, ja?
Apsūdzētājs.
apsūdzētājs, no apsūdzētājs, tas ir velns, jā. Prokurors. Tas ir prokurors. Nu, es domāju, ka tiks piesaukt daudz liecinieku, protams, arī skaidrs ir tas, ka velns nu, nevarēs apsūdzēt nevienu ticīgo, tāpēc, ka viņš ir no debesīm patriekts. Ja? Jo tur jau ir šai tiesā viņi ir izgājuši sauri, viņi nenāks tiesā, tādā nosodījuma tiesā, kur tiks skatīti viņu grēki. Viņu grēki ir apklāti, ja? Tā kā, no attiecībā uz neticīgajiem, droši vien tur būs daudz liecinieku, ja? Pie tiem grēkiem, kas ir darīti, un gan apsūdzība, tad savus liecinieks, protams, arī Mozus tur būs pret jūdiem liecinieks, ja, tādā ziņā.
Vien paprasīt par to vārdu tieši, tiesa. Nu, latviešu valodā viņš ir tāds, kā, nu, kad bez variantiem tur ir.
Jā.
Principā, mēs visi esam grēcinieki, bet tur bez variantiem, kad tev ir, nu, jā attaisnot, nu, tad tikai izlaiž ārā. Bet kā tad orģinālā? Tur arī tas viens vārds tikai visur kā tiesa. Tur nav tāda, nezinu, svērtēšana.
Nu, tur ir vārds krisis, kas nozīmē tiesa. Kritēs tiesnesis, jā.
Bet ir šo pastāv kaut kādu varbūtību, ka nu ir kaut kāds, kur nav jātiesā. Nu, ka viņš, nu, viņa, nu, es nezinu, to domu ko, nu, ka tas tomēr tu esi noziedznieks, nu. Ja tu esi te dzīvojis, tad, nu, ar bez variantu...
Na, kāpēc?
Tev jāaiziet.
Nē, mēs runāsim par to, ka tiesa ir divas sejas. Vai ta tiesa tikai lemj lietas, kas saistīts ar noziegumiem?
Nu, latviski, jā, tas izklausās.
Nē, nu, kāpēc? Ka... Ja mēs, piemēram, saņemam mantojumu tiesnes ar tiesas spriedumu, ir gadījumi.
Nē, nu jā, varbūt.
Nu jā, un tas nav, tu negaidi tiesu kā noziedznieks, tu gaidi tiesu, ilgodamies, kaut ātrāk viņi notikt, es ātrāk varētu savu mantojumu saņemt un lietot viņu, jo bez tiesas sprieduma es to nevaru. Un tas pats ir arī ar pēdējo tiesu. Tieši tas pats.
Jā,
jā. Bet runājot par vārdu krisis, jeb tiesa, varbūt, kad nu vienkārši, nu tad, tā kā tas jautājums tik uzdots, es drusku viņu arī padziļināšu, paplašināšu, jo ar šo vārdu bieži vien spēlējis. Spēlējas tīri asociatīvi, nu kā krisis. Vai jūs esat dzirdējuši vārdu krīze? Jā. Tās arī nav vārda krisis, ja? Krīze. Nu, kad būtībā jau nav jādomā, ka tas ir kaut kāds tiesas process, bet tā ir tāda krīze. Cilvēks nonāk krīzē, viņš ir nepietiekam labs bijis un nepietiekam pareizi rīkojies, bet katra krīze. Paver jaunas iespējas, nu, pilnīgi citādā veidā sāk aizspēlēties prom no šīs pēdējās tiesas, runājot par, ka tā būs pēdējā lielā krīze, pēc kuras vairs tad, kā saka, ne krīze, nes depresija vairs neiestāsies. Ar vārdiem aizspēlējas prom no jautājumu lietas būtības, ja, un tur veseli plejādi spožu muldētāji mūsu baznīcā. Piedodiet tā. Šeit viennozīmīgi te ir runa, nav runa par vārdiem, ir runa par vārdu nozīmēm, un te ir runa tiešām par tiesu, tajā juridiskajā, dievišķajā, dievišķās taisnības nozīmē, un kontekstā, kas ir ļoti viegli saprotams no šī vienkāršā arī latviešu vārdu tiesa, ja? Tur viņi pilnīgi šī ziņā pārklāja viens otru, tas, ka varbūt no šī vārda ir veidojušās arī kāds blakus nozīmes, tad mēs nevaram paņemt blakus nozīmi un ielikt viņu par pamat nozīmi, un tad visa lieta mums tagad ir atrisināta, nav ko baidīties. Krīzīt pāries, gan jau viss atkal iekustēsies. Ja? Līdz ar to viņi faktiski bieži vien aizrunājas līdz tam, paši vai to gribēdam, negribēdam, apzinādamies, vai ne, kad arī velnu un bezdievīgo tiesai pienāks galvs, tā ir tā mācība, ko Augsburgas ticības apliecība noliedz. Ja? Ka, nu, krīze tā ir tikai. Nevis tā pēdējā tiesa, kas pilnībā cilvēku jau nolem viņu stāvokli. Ja? Nu jā, kas ir interesanti? Tātad, svarīgi mums, ka viņš saka, visu varu, arī tiesas varu tēvs ir nodevis dēlam. Viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. Dievišķajā un laicīgajā pasaulē. Visa vara debesīs un virs zemes. Un tālāk viņš saka, kāpēc viņam ir nodota šī tiesa? Viņš tam devis varu arī tiesāt tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Liek savādi, viņš teikt, viņš tam ir devis varu tiesāt tāpēc, ka viņš ir Dieva dēls. Nu, tad ir skaidrs. Bet tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Cilvēka dēls. Jūs jau jūtat, ko tas nozīmē mums. Ka viņš kā cilvēks ir saņēmis visu varu un cilvēka dēļ, un ka šī cilvēcība, cilvēciskā daba un cilvēks Kristū tiek tik augsti celts, ka šajā Kristus augstā soģa amatā ir ietvert arī cilvēku. Mēs par to runāsim tālāk, svēto rakstu liecības, svētie tiesās pasauli, mēs tiesāsim arī eņģeļus, saka, pat eņģeļus, saka apustuls. Bet, kas šeit ir svarīgi, tātad vispirms mēs lasām par šo augsto tiesnesi, par augsto ķēniņu un soģi, ka viņš ir spējīgs just līdz mūsu vājībām, viņš zina, kas ir cilvēks. Viņš pats ir cilvēks. Viņš pats ir bijis vājības apņemts. Viņš spēja iežēloties par tiem, kas vāji būdami meklē palīdzību pie viņa. Viņš nevienu neatstumi. Un tieši tāpat viņš ļoti labi arī saprot tos un var atbildēt tiem, kas savos grēkos grib palikt, savā samaitātajā cilvēcībā, kā viņš ļoti labi un cilvēciski pratīs izspriest arī šo te pazudināšanas tiesu. Ka viņi kā cilvēki to sapratīs. Tas ļoti svarīgi. Ka šī tiesa būs tāpēc svēta un taisna. Nevis tikai tāpēc, ka viņam ir liela vara, ko viņš grib, to viņš met cietumā. Un cilvēki teiks, nu ko es pret tādu varu var padarīt? Un jāiet vien ir. Bet, kad tas cilvēks pats sapratīs, ļoti skaidri no šīs tiesas, tāpēc, ka viņi tiesās tas, kurš ir celts par tiesnesi, tāpēc, ka viņš pats ir cilvēks. Lai tiesātu pasauli, lai tiesātu cilvēks. Ļoti svarīgi tas, ko Jēzus šeit pasaka. Viņš kā cilvēks saņem varu. Un tāpēc tēvs, kurš nav tapis cilvēks, ja viņš tēvs nav tapis cilvēks, viņš arī tiesas var ir nodevis dēlam, kurš tapis cilvēks, lai viņš tiesātu pasauli savu cilvēku, cilvēks būdams. Savējais būdams. Tas ir ļoti svarīgi, nevis kaut kāds svešinieks vai kā. Nu, grūti to, bet es gribētu varbūt to mēģināt kaut kā arī pailustrēt, lai mēs kaut kā vēl to pārdomātu, pagrozītu šo te domu.
Pēdējā ir tāda, ka tāda principā tevi tiesās nevis tikai faktiem, bet arī uz cilvēcīgo faktoru skatīsies.
Arī nodomus.
Nodomus.
Nu, pirmkārt jau sirža nodomus, jo tie pavērš visu. To būtību atklāja un parāda. Ja? Laicīgā tiesā nevar tiesāt.
Nu, jā.
Bet to, kas ir cilvēka sirdī, to zina Dievs, bet vēl īpaši Dievs savā cilvēciskumā, proti Kristus, Dieva dēls, kas tapis cilvēks. Ka tas būs, nu, tā būs īsti līdz galam paties ties, kur visiem pilnībā būs skaidrs tiem, ka, par kuriem šie tiesas tiek spriesta, ka šī tiesa ir taisna, šī tiesa ir visās, vismalkākajās detaļās pilnīga un atbilstīga. Tur nebūs nekādas kļūdas vai nesaprašanās vai tas, ko mēs bieži vien nu redzam, kur cilvēks viens otru nesaprot un pārprot un tā, tas tur nebūs. Jo tas Dieva svētums un Dieva varenība to pilnībā izslēgs, bet tai pašā laikā tas būs no šo iedziļināšanos, cilvēcisku iedziļināšanos. es mazliet šo te domu, man viņa liekas tāda ļoti svarīga, ne ļoti, bet viņa man liekas diezgan svarīga, ka par viņu vajadzētu vēl tā domāt. Tas ilustratīvais piemērs nāca no Nirnbergas tiesas, jūs zināt, nu tā bija parauga tiesa, kur uzvarētāji, kas raksta vēsturi, Un vienmēr, nu, karā, kur ir labie tie, kas uzvar, vai ne, ir raksts vēsturi. Un tad, nu, atklājās, ka tie, kas ir zaudējuši, ir bijuši ļoti slikti, vai ne. Nu, ja būtu otrādi, varat atklātos arī otrādi, ja? Bet, nu, tātad, kas ir uzvarētājs, un tas ir šis sauklis, uzvarētājs sauklis, ko es bērnībā pagalmā bieži vien dzirdēju, kad kaut kādi nacionālī jautājumi risinājās. Daudz dzīvokļu māju pagalmā, tad tas, ko es dzirdēju no daudziem krievu bērniem, teica, pabiģiķiļiņi suģet. Uzvarētājs neviens netiesā, jo uzvarētāji paši visi tiesā. Nu, un tātad šai Nirnbergas tribunālā, kur bija šie te apsūdzētāji, augstas klases, militāri speciālisti, juristi, prokurori, nu, viņiem vajadzēja, šī parauga prāva bija ne tikai tā, ka, nu, redz, mēs esam uzvarējuši, un mēs tagad jūs notiesājam, kā mums patīk. Bet tā doma bija tiešām to izdarīt tā, lai visa pasaule redz, ka tik tiešām ir noticis kaut kas negans, necilvēcīgs, ko nedrīkst pieļaut, jo katrai tiesai ir arī pedagoģiskais moments. Un grūti kādreiz pateikt, kas ir lielāks pie tiesas. Vai tikai taisnas spriedumu, vai arī pedagoģiskais moments uz visiem pārējiem, ja, kas darbojas. Lai cilvēki kaut kā no tās prātas samežģītības, kas nacismam bez šaubām piemita, ja, lai viņi kaut kā tiktu brīdināti un atturēti. Un kas bija tas pārsteigums tiem prokuroriem un tiem apsūdzības uzturētājiem un visiem, kas arī tur bija šis starptautiskais tribunāls, ja, ka viņi nevarēja, ko teica viens no tie, varēja to ļoti jocīgo sajūtu noformulēt un ieteikt vārdos, ka viņam bija tāda sajūta, it kā tagad pēkšņi kaut kādi insekti būtu saķēruši cilvēku, kurš, nu es nezinu, būtu piram indējis odus vai iznīcinājis prusakus, un tagad tie prusaki viņu saņem gūstā un tiesā. Un tāda sajūta, ka tie nav zemes, tie kaut kādi marsieši, ka viņi runā kaut kādās tādās kategorijās, nu tie jau bija zemāki cilvēki, tas tikai vispārējais labums prasa, lai mēs čigānus un žīdus iznīcinātu, jo tie jau nav cilvēki, tie ir zem cilvēki, ja mēs gribam, lai vispār cilvēciskā rasa nezaudē vispār nu kaut kādu savu ģīmi cilvēcisko, mums no tiem jātiek vaļā, man tā lika darīt, es tā darīju, nu apmēram tāpat kā, nu, mūsu virtuvē bija ievēsušies prusaki, un es gāju ar indi tur apšlacīju, jo man šefpavārs teica, ka to vajag izdarīt, vai ne? Un ko jūs prusaki man tagad par to tiesāju? Viņi saka, tā bija neaprakstāma sajūta, ka tas ir pilnīgi kā cita veida būtnes, kad runā pilnīgi dažādās valodās, kad tu pat nevari to cilvēku nekādā veidā uzrunāt, jo tu runā vienā valodā, viņš runā pavisam citā. Ne, nu, valoda jau tā pati, vācu. Bet tikai tā domāšana ir pilnīgi tā kā uz zemes un uz Marsa. Nu, tā kā, nu, kad kāds tik dīvaini kaut kā nesakarā, runās, tā kā marsietis. Un uz Marsa tur, nu, nav dzīvības. Ja. Tad, lūk, tas, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir saņēmis varu tiesāt, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls, tas šo te savādo, ja tā varētu teikt, neatbilstību, pilnībā izslēdz. Viņš zina visu, kas var rasties cilvēka prātā. Viņš zina katru to cilvēka, katra paša iekšējo nodevību, kur viņš ir nodevis savu cilvēcību, darīdams grēku, darīdams nelietību, attaisnodams sevi, vai ar kādu ideoloģiju, vai ar kādu ideju, vai ar vienalga ar ko citu. Viņš zina tās pārmijas, kur tas cilvēks no cilvēcības ir varējis aizbraukt prom. Un tāpēc viņš tiks attaisnots visos savos vārdos, arī tas grēcinieks, kur viņš tiesās, nebūs kā tie nacisti, kuriem starptautiskā tribunāla tiesneši nevarēja pateikt, nu, mīļie, jūs taču neesat cilvēki. Jo viņiem tā domāšana bija tik ideoloģiski sagrozīta. Tur būs šī cilvēcība augstākais kritērijs, un neviens nevarēs pateikt, nē, tas tā nevar būt, arī tie, kas tiks notiesāt. Nu tā, tātad tas ir šis ļoti svarīgais teksts, kurā viss ir saņemts kopā. Gan vispārēja augšām celšanās, gan tiesa, gan tas, ka cilvēka dēls tieši savā cilvēcībā tiesās, un tas pārmet tiltiņu uz to, ko apustuļi pēc tam tad arī pasaka, ka arī mēs svētie tiesāsim pasauli. Mēs tiesāsim pat eņģeļus. Šajā no Kristus cilvēcībā un arī tiesneša amatā arī viņa tauta būs līdzdalīga. Ne, nu vairāk es par to detaļās neko komentēt nevaru. Bet tas ir...
Informācijas sīkāk.
Nē, sīkākas informācijas nav. Bet es domāju, mēs būsim tur kvalificēti to darīt. Vai tik tāli ir kādi jautājumi?
Jā, ir tā. Par to laicību tieši. Ļoti daudz tādu gadījumu, nu gan izvai dzīvē un arī literatūrā, ka kāds uzņemā šeit uz zemes otru vainu. Sevišķi bieži ir tēvs dēla vainu, ja tas ir kādu notrieks ar mašīnu vai kā. Tas izdodas, viņš atsēst to dēla.
Jā.
Nodarījumu.
Nu, tā ir varbūt ļoti laba ilustrācija par to, kā Jēzus mūs glābi.
Jā, nu labi, jā. Kas tad notiek jā. Viņu pašu grēku? Kā tur var viņu pašu grēku? Jautājums man tāds.
Nē, nu, Dievu priekšā tur būtojās, vai nu Jēzus būs tikai atsēdējis, ja tā var teikt, jā? Ja tu esi ticīgais un Jēzum piederi, tad tu vairs tiesā neeji. Bet ja tev būs tēvs tavā vietā atsēdējis, tad Dieva tiesas priekšā, ja tu neesi ticīgs, ja tu nepiederi Kristum, ja tu piederi, tad atkal pirmo punktu skatīt. Bet ja nepiederi, tad, protams, neviens cits, kas būs kaut kādā tavā veidā izcietis tavā labā laicīgu sodu, protams, nevarēs tev aizstāvēt Dieva tiesas priekšā.
Bet tas, kur izņemās.
Jā.
Tā arī grēks, tu viņš tad nedrīkst uzņemties, tas uzņem tie grēki palielinājās, vai kā tur bija?
Redziet tā.
Nu, tas ir grēks uzņemties otru vaidu, tas nav nekāds labais darbs tev uz zemi.
Nu, jā, te atkal ir jautājums, jā, ko jūs jautājat, es tagad saprotu par motīviem.
Ne, nu, motīvi,
nu, lielā mērā. Nu, mīlestība,
pirmkārt. Jā, es tev jau vecu, ja vēl slims, tad man ir lampu, kur es to...
Jā.
Tas
mūžas galvu pavod,
vai
cietni, vai cietni? Nu, tur, kamēr es vēl neesmu ielikts tiesneša krēslā pēdējā tiesā un mūžībā, es nevaru uz to atbildēt. Jā, es nevaru uz to atbildēt. Bet, protams, ka mēs varētu par to padomāt, ja, un parunāt. Jo būtībā jūs aizskārāt ļoti nozīmīgu lietu. Nu, no vienas puses mēs varētu teikt tā, formāli, protams, tā tie būtu meli, tā būtu nepatiesa liecība, bet tā ir